cu privire la această chestiune?
Documentul arată că guvernul interimar va fi pe deplin suveran și reafirmă dreptul poporului irakian de a decide liber asupra viitorului său, de a exercita control asupra resurselor naturale ale țării și de a coordona utilizarea asistenței internaționale. Textul arată că forța multinațională este prezentă în Irak la cererea noului guvern interimar, dar rezoluția pare să nu ofere explicit noilor lideri ai Irakului dreptul de a cere trupelor străine să părăsească țara. În schimb, documentul anticipează că viitorul guvern va cere oficial forței internaționale să rămână în țară și lasă loc în textul final al rezoluției pentru includerea unei astfel de solicitări.
Există în documentul prezentat de Statele Unite și Marea Britanie concesii făcute altor membri ai Consiliului?
Formulările cu privire la rolul ONU au fost modificate pentru a răspunde temerilor unor membri ai Consiliului care susțin că secretarul general ONU, Kofi Annan, nu dispunea de o marjă suficientă de flexibilitate pentru a stabili când urmează să revină în Irak personalul Organizației Mondiale. Personalul a fost retras în luna octombrie după atacurile îndreptate împotriva a două sedii ONU din Irak. Proiectul arată că atunci când circumstanțele vor permite, Națiunile Unite vor juca un rol conducător în convocarea conferinței naționale care urmează să selecteze Consiliul Consultativ în procesul electoral și în promovarea dialogului național și consensului necesare pentru redactarea noii Constituții. Purtătorul de cuvânt ONU, Fred Eckhart, a spus că trimisul special al organizației, Lakhdar Brahimi, care a ajutat în procesul formării noului guvern, va rămâne la Bagdad pentru a contribui la convocarea unei adunări naționale anticipată pentru luna viitoare.
Valeriu Sela, corespondentul nostru la Washington, răspunzând întrebărilor lui Lucian Ștefănescu. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, nu va fi prezent la summitul Alianței Nord-Atlantice de la Istanbul de la sfârșitul acestei luni, informează agenția Reuters, citind sub condiția anonimatului un diplomat NATO care afirmă că Rusia va fi prezentă la acest summit, la care participă și președintele Statelor Unite, George Bush, prin ministrul său de externe, Sergei Lavrov. Purtătorul de cuvânt al NATO, citat de Reuters, a precizat că alianța nu a fost anunțată oficial de această evoluție și că discuțiile continuă cu Moscova pe această temă.
Duma de stat de la Moscova a reacționat la evenimentele din provincia georgiană separatistă Oseția de Sud, unde au fost trimise luni noi trupe georgiene. Într-o declarație adoptată astăzi în unanimitate, Duma avertizează că Rusia își asumă dreptul să ia toate măsurile necesare pentru a proteja viața, sănătatea și proprietățile cetățenilor ruși care locuiesc în provincia georgiană. Duma califică situația din Oseția de Sud drept explozivă și aduce acuzații conducerii georgiene. Trimiterea de trupe georgiene în Oseția de Sud s-a făcut cu aprobarea conducerii supreme a Georgiei, se spune în declarația citată de Interfax, iar acest fapt nu poate fi calificat altfel decât o demonstrație de forță care a destabilizat brusc situația din regiune. Declarația Dumei de Stat survine altor două cu un conținut asemănător făcute de Ministerul Rus de Externe, care mai sublinia că decizia guvernului de la Tbilisi de a trimite trupe suplimentare în Oseția de Sud nu va ajuta la dezvoltarea relațiilor Georgiei cu Rusia. În replică, premierul georgian Zurab Jvania a spus că luările de atitudine nervoase ale Ministerului Rus de Externe sunt total nepotrivite. Colegii noștri de la Moscova, a spus Jvania, trebuie să înțeleagă că acesta este un teritoriu georgian, nu o republică rusească autonomă și nimeni nu are dreptul să le spună autorităților georgiene ce trebuie să facă pentru a instaura ordinea și a stopa contrabanda. Agenția Interfax transmite astăzi că autoritățile transnistrene au propus regiunii separatiste Oseția de Sud sprijin militar. Liderul de la Tiraspol, Igor Smirnov, a reamintit că cele două republici separatiste au semnat un așa numit acord de ajutor reciproc în caz de agresiune externă.
După 60 de ani de la istorica debarcare a aliaților în Normandia, de la ziua cea mai lungă, cum a fost ea numită, la ceremoniile de aniversare va participa pentru prima dată și cancelarul Germaniei, Gerhard Schröder. Un gest de o mare valoare simbolică, după cum scrie presa internațională. Într-o declarație făcută ieri, cancelarul Germaniei afirma că îi se pare drept să participe la aceste aniversări, deoarece, datorită debarcării aliate din Normandia și țara sa a fost eliberată de regimul nazist. Un subiect despre care s-a vorbit în Germania abia în 1985, când, la 40-a aniversare a sfârșitului celui de-al doilea război mondial, președintele de atunci al Germaniei, Richard von Weizsäcker, și-a focalizat discursul aniversar tocmai pe această idee. De atunci au trecut 20 de ani. Revine la microfon Lucian Ștefănescu.
În cadrul ceremoniilor de duminică, Gerhard Schröder va depune o coroană de flori la crucea centrală din cimitirul britanic de la Ronville, din apropierea podului Pegas, iar apoi va pune flori și la mormântul unui soldat german necunoscut, în secțiunea germană a aceluiași cimitir, unde sunt înmormântați 322 de conaționale șefului guvernului de la Berlin. De la Ronville, Schröder va pleca direct la o reuniune de reconciliere franco-germană. Ceva mai devreme, cancelarul german va lua parte la ceremonia internațională de comemorare în apropierea orașului Aromanche, alături de regina Angliei, președintele Statelor Unite George Bush și alți 15 șefi de stat. Potrivit ediției de astăzi a cotidianului britanic Daily Telegraph, ceremonia de la cimitirul Ronville fusese anulată acum o lună, dar s-a revenit asupra deciziei de a o anula la cererea francezilor. Același ziar citează oficialități ale guvernului german cu declarația că cimitirul de la Ronville a fost ales datorită faptului că primarul de la Ronville l-a invitat personal pe Schröder și din cauza că acest cimitir nu este în exclusivitate german. Am dorit ceva care să arate că șeful guvernului german îi va onora pe toți cei care au căzut în luptă, nu numai pe germani, a spus o oficialitate de la Berlin. Ca mai toate cimitirile de război din Normandia, în cel de la Ronville, unde majoritatea celor îngropați sunt britanici, există și un sector cu morminte germane. Dar aici mai sunt înmormântați 76 de canadieni, 3 neozeelandezi, un australian, un belgian și 5 membri ai forțelor libere franceze. Ideea de a-l invita pe cancelarul Gerhard Schröder a generat reacții negative la început din partea conducătorilor Asociației Veteranilor din Normandia, dar ieri membrii de rând ai acestei asociații au salutat vizita lui Schröder la un cimitir britanic. Băieții ăștia germanii n-au vrut să fie uciși, spune Stanley Proctor din regimentul Worcestershire, acum în vârstă de 81 de ani. A sosit vremea să acceptăm că trăim într-o lume diferită. Un alt veteran, Wally Harris, care a fost decorat după bătălia din Normandia, povestește tot pentru Daily Telegraph: am vizitat cimitirile germane și m-a izbit faptul că pe mormintele lor pare că niciodată nu sunt flori, iar asta e trist. Trebuie să iertăm și să uităm. Participanții la ceremoniile de duminică, notează agenția Reuters, nu mai consideră cea mai lungă zi, cum a fost numită ziua debarcării din Normandia, numai un mare triumf al aliaților. Cancelarul Gerhard Schröder a declarat tot pentru Reuters că e drept ca Germania să fie prezentă la ceremoniile de la 6 iunie, pentru că și această țară a fost eliberată de tirania nazistă, grație acestei zile. Această zi e mai mult decât o victorie sau o înfrângere. Este o invitație de a vedea că perioada postbelică s-a încheiat pentru totdeauna, a spus șeful guvernului german.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Revenim în actualitatea din Republica Moldova, unde situația principalului furnizor de servicii de internet, Mega.com, este din nou în prim plan după ce și licența Mega.com International a fost suspendată pentru 10 zile. Elena Cioina a urmărit subiectul și relatează.
Agenția Națională pentru Reglementări în Telecomunicații și Informatică a suspendat pe un termen de 10 zile licența de activitate a companiei Mega.com International. Decizia a fost luată ieri în cadrul unei ședințe cu administrația Megadat. Asta înseamnă că în această perioadă Mega.com International nu are dreptul să presteze servicii utilizatorilor săi. Șeful serviciului de presă al Agenției Naționale pentru Reglementări în Telecomunicații, Anatol Barbei, a declarat pentru Europa Liberă că hotărârea a fost luată după ce agenția a examinat la solicitarea Inspectoratului de Stat al Comunicațiilor mai multe activități ale companiei considerate ilegale. Anatol Barbei.
Urma controlelor s-a stabilit că ei folosesc echipamente necertificate. Ilegal, pentru că nu au certificatul respectiv. În această scurtă perioadă, ei urmează, adică, să facă ceea ce trebuie să facă potrivit legii. În legea respectivă scrie clar că titularul de licență este obligat, numai decât în procesul de prestare a serviciilor, să utilizeze stații de radiocomunicații, echipament, cabluri, antene de emisii, numai stații, echipamente certificate, care au autorizația respectivă de la Inspectoratul de Stat al Comunicațiilor. Din păcate, Mega.com International are documentele respective, certificatele respective, pentru 6 emițătoare radio. Pentru celelalte, nu au autorizația și certificatele respective. responsabilitatea pentru faptul că utilizatorii finali o să sufere de pe urma suspendării activității acestei companii, îi devine completamente, în opinia mea, acestei conducere, acestei companii. Ei trebuiau să aibă grijă, să aibă toate documentele la mână, să presteze servicii ce sunt de transportate, IP, telefonie și așa departe. Dreptul lor să atace în judecat operatorul.
Potrivit lui Anatol Barbei, Comisia pentru Eliberarea Licențelor din cadrul ANRTI a sancționat Megadatul pentru ignorarea dispozițiilor legii telecomunicațiilor, potrivit cărora este interzisă utilizarea stațiilor radio, inclusiv a antenelor de emisie, fără acordul Inspectoratului de Stat al Comunicațiilor. Pentru a-și continua activitatea, Megadatcom International trebuie în termen de 2 săptămâni să efectueze proiectul tehnic și să obțină o autorizație de la inspectorat pentru a putea presta servicii. La rândul ei, administrația Megadatcom International spune că își va face publică poziția privind suspendarea licenței după ce va obține hotărârea organului de reglementare. Directorul companiei, Igor Lupulciuc, afirmă însă că sistarea activităților nu va afecta utilizatorii.
Vor continua să primească servicii, dar n-aș vrea să comentez.
Experții independenți consideră că situația creată în jurul companiei Megadat ar avea un impact negativ asupra climatului investițional din Republica Moldova. Iată ce ne-a spus în acest sens analistul economic Valeriu Prohnitski.
Cred că este doar un alt episod din războiul pe care l-a declarat ANRTI mai multor companii din sectorul telecomunicațiilor. Megadat este doar cazul cel mai cunoscut, dar nu este singurul. Eu cred că chiar dacă agenția dorește într-adevăr să facă ordine pe piața comunicațiilor, ar trebui să reconsidere instrumentele pe care le utilizează, pentru că sunt brutale și pentru că nu corespund principiilor economiei de piață. Semnalele care sunt transmise în exterior investitorilor din străinătate sunt extrem de negative. Nu ne putem aștepta la investiții serioase în acest sector, precum și în altele care sunt de importanță majoră pentru creșterea economică.
Responsabilul de la ANRTI au mai declarat că în cazul în care Megadat nu se va conforma în termen cerințelor înaintate, riscă să piardă definitiv licența de activitate. Megadatcom International este cea mai mare companie care prestează servicii internet în Republica Moldova, având peste 1000 de clienți corporativi, inclusiv misiuni diplomatice, bănci și întreprinderi, precum și peste 30.000 de clienți individuali. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Liberă.
Ca și în anul trecut, grupul de atitudine civică, format din studenți moldoveni aflați la studii universitare în România, organizează caravana admiterii, după cum aflăm de la Viorica Zaharia.
În timpul caravanei admiterii, grupul de atitudine civică va împărți gratuit tinerilor moldoveni câte o broșură numită Ghid informativ, cum poți deveni student în România, care conține informații despre ofertele facultăților din România și condițiile de admitere. Un asemenea ghid a fost editat și distribuit și anul trecut, cu sprijinul Centrului pentru Românii de Pretutindeni de la București, Eudoxiu Hurmuzachi. Ediția din acest an, spun autorii, este îmbogățită și include nu doar ofertele a 35 de universități de stat și private din România, dar și alte informații utile pentru tinerii candidați. Președintele grupului de atitudine civică, Nicolae Toderaș.
Vom prezenta și unele facilități sau mobilități europene pentru tinerii bursieri din Republica Moldova. Vor mai fi și o serie de prezentări ale unor microcercetări ale noastre. Deci noi am mers prin universitățile din România ca să vedem cum se acomodează tinerii noștri, care este opinia instituțiilor sau a rectoratelor vis-a-vis de tinerii studenți din Republica Moldova. Și multe, multe alte detalii. Chiar am încercat să prezentăm realitatea studențească așa cum este ea, cât costă o pâine, cât costă o cameră de închiriat în oraș sau multe, multe, multe alte detalii importante pentru părinți și pentru tineri.
Grupul de atitudine civică a lansat și un site pe internet la adresa www.ghid.hurmuzachi.ro, prin intermediul căruia speră să comunice cu doritorii de a studia în România. Nicolae Toderaș spune că acțiunea din anul trecut, Caravana Admiterii, a avut succes.
Cu unii care am discutat în caravană, ne-am întâlnit în București, în facultăți. Din an în an, numărul celor care doresc să vină la învățământul cu taxe sau la universități particulare este în creștere. și chiar ne-am propus ca în acest an să monitorizăm cei care vin la astfel de universități, fiindcă dorim să-i ajutăm, să-i stimulăm să se integreze și ei într-o viață academică românească, așa cum presupune ea, cu toate bucuriile și toate neplăcerile ei.
Irina Guzun și Alexandru Ciobanu, doi liceeni pe care i-am întâlnit astăzi pe coridoarele unui liceu din Chișinău, spun că ar vrea să meargă la studii peste hotare, fie în România, fie în altă țară.
Sunt mai multe șanse de a primi niște bursă în străinătate, sunt mai multe șanse de a ieși în Europa. Vedeți că România față de Moldova are mai multe posibilități.
Ne oferă șanse pentru viitor, să putem pleca, să ne formăm un viitor destul de bun, așa. Condițiile de trai sunt mai bune, comportamentul oamenilor ne avantajează pe noi mai mult.
Acțiunea Caravana Admiterii a fost lansată în anul trecut de Grupul pentru Atitudine Civică ca o replică la refuzul Chișinăului de a accepta bursele de studii oferite tinerilor moldoveni de către România. Atunci, spre deosebire de alți ani, admiterea la facultățile din România nu s-a mai organizat la Chișinău, iar candidații nu s-au mai putut informa aici despre ofertele propuse de facultățile române. Grupul de Atitudine Civică a considerat că absolvenții de liceu sunt astfel lipsiți de posibilitatea de a se informa și a demarat acțiunea Caravana Admiterii. Ca și în anul trecut, acum caravana va trece prin aproximativ 20 de localități din Republica Moldova, unde sunt licee. Adăugăm în final că, spre deosebire de tinerii care vor să facă studii în România și care trebuie să meargă direct la facultățile române să depună actele, alți tineri, moldoveni, care vor să studieze în Rusia, Ucraina, China, Bulgaria și Turcia, pot depune actele la Chișinău, la Ministerul Educației. Cu aceste țări, Ministerul a dorit să încheie acorduri privind schimbul de burse. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Agenda culturală din această seară vă propune un interviu cu autorul moldovean considerat cel mai de succes la târgul de carte de la București, Alexandru Vaculovski. Dumitru Crudu își începe interviul pe muzica formației clujene de rock alternativ Luna Amară, formație care a fost alături de autor la lansarea de la București și ai cărei membri sunt și personaje ale romanului său.
La cea de-a 12-a ediție a Târgului de Carte din București, ultima ta carte a fost nominalizată la categoria cea mai frumoasă carte. Ce înseamnă acest lucru?
Cartea într-adevăr arată foarte bine și este prima carte apărută pe hârtie ecologică din România. Deja se știe, în Occident este un fel de mod de să apară cărțile pe hârtie ecologică. E o carte care într-adevăr ai plăcerea să te uiți la ea și când o ții în mână, coperta, hârtia, totul arată foarte bine.
La ce editură a apărut cartea ta?
A apărut la editura Ideea.
Cartea mea se numește Cactus și azi pentru iubita mea, dar face parte dintr-un proiect, dintr-o trilogie care se numește Letopizdet.
Am înțeles că ați organizat la târg o lansare a cărții împreună cu formația Luna Amară.
Da, cu băieții de la Luna Amară suntem de mult prieteni și oarecum suntem pe aceeași undă. De ce fac ei, oarecum simt și eu și în toate câte am făcut am fost solidari până la urmă cu ei și ei cu mine. Am făcut o lansare împreună, deci un fel de concertul lor și pe unele piese am intervenit și eu.
Ce unește proza pe care o scrii tu cu muzica pe care o fac ei?
Ne unește aceeași atitudine față de ceea ce se întâmplă în România și în general în toată Europa de Est. Mesajul lor este asemănător cu mesajul din cărțile mele.
Cum explici succesul foarte mare la publicul tânăr mai ales, dar nu numai, a cărților tale de proză?
Chiar vreau să zic că am văzut mulți domni așa pe la 60-70 de ani care erau încântați de carte și în același timp și de muzica și mesajul Lunei Amare. Lucru invers am observat la unii tineri care ziceau că nu se poate să scrie așa ceva totuși, e urât. Dar, nu știu, probabil că e o chestie de mentalitate și unii tineri sunt mai bătrâni ca bătrâni, iar unii bătrâni sunt mai tineri chiar ca și noi. M-am bucurat foarte mult când am văzut și oameni mai în vârstă care gândesc la fel ca noi, pe care nu i-a schimonosit până la urmă sistemul în care au trăit.
Înseamnă că ceea ce încerci să faci tu în primul rând este să schimbi mentalitatea?
Nu neapărat încerc să schimb mentalitatea altora. Cărțile mele sunt până la urmă o încercare de a mă înțelege și pe mine și de a înțelege ce mi se întâmplă și e normal că are o legătură foarte mare cu sistemul, cu mentalitatea în care am fost crescut și care mă înconjoară chiar și acum. Și încercând să înțeleg aceste lucruri, automat intru în contact cu multe piedici de ale sistemului.
Tu ești un protestatar. Contra a ce protestezi?
Protestez împotriva și a birocrației, dar și a sistemului acesta care se zice că e post-comunist, dar de fapt au rămas pe tabla de șah acești jucători.
Relațiile româno-moldave sunt permanent parodiate în proza pe care o scrii tu. Ce ți se pare în regulă în aceste relații?
Păi cam totul mi se pare, pentru că, nu știu, practic suntem aceiași oameni, aceiași români, nu contează că ești basarabean sau ardelean sau muntean, dar relațiile dintre noi sunt foarte false, deci chiar de mai mult de respingere decât de frăția care se ridică cu la fiecare chefuri a lui Vadim Tudor sau Funar, nu mai știu, care se cântă. E foarte mult fals în relațiile dintre Moldova și România. Adevăratele relații sunt de fapt când se întâlnește un basarabean cu un român și reușește să se înțeleagă bine. Cum mi se întâmplă mie, cum mi se întâmplă general la scriitorii tineri. Deci nu avem probleme de comunicare. Schimb între stat este un strat mare de gheață care dă impresia de o mare ură care există între politicienii români și de Moldova. Deci asta arată că politicienii de fapt nu ne reprezintă.
Scriitorul Alexandru Vaculovski, al cărui roman a fost printre cele mai cumpărate la Târgul de Carte de la București. După cum vă anunțam, Vitalie Ciobanu comentează în această seară pactul de stabilitate și securitate propus de președintele Voronin. Vă reamintim că opiniile exprimate nu reprezintă neapărat punctul de vedere al Europei Libere.
Republica Moldova reprezintă pentru fostele țări comuniste un exemplu al felului în care îți poți rata destinul național dacă insiști pe modele asumate împotriva cursului firesc al istoriei. A fi în răspăr, a fi nonconformist în acest caz, nu mai închipuie un gest de curaj, ci o dovadă de impotență și cecitate politică. Abia întors de la Mamaia, unde a avut o întâlnire la limita SF-ului cu Ion Iliescu, Vladimir Voronin a scos pe piață o nouă soluție de rezolvare a problemei transnistrene, Pactul de Stabilitate și Securitate pentru Republica Moldova. Este suficientă o simplă privire pentru a realiza incoerența funciară și caracterul utopic al inițiativei domnului Voronin. Acordul, cu o denumire calchiată după un binecunoscut proiect internațional destinat Balcanilor, amestecă în același bol semantic deziderate, de felul asigurării integrității teritoriale sau al participării tuturor cetățenilor la procesele de democratizare internă, cu mijloace de realizare a acestor obiective, și anume neutralitatea militară permanentă și reorganizarea federativă a Moldovei. Melanjul acesta de scopuri și metode specifice constituie, din punct de vedere conceptual, o aberație. Dar încă mai grav este faptul că mijloacele alese de autorii pretinsului pact nu au capacitatea să atingă obiectivele propuse. Este uimitor cum administrația prezidențială pare să nu fi înțeles nimic din experiența amară acumulată în ultimii 3 ani. Mă refer la faptul că orice înțelegere, de tip federativ sau de oricare altul, cu actualul regim de la Tiraspol, nu va conduce decât la legitimarea internațională a acestuia și la destabilizarea pe termen lung a întregii țări, deci exact inversul a ceea ce pretinde noua găselniță prezidențială. O adevărată stabilizare poate fi obținută doar prin eliminarea cliceii lui Smirnov și prin desfășurarea unor alegeri libere și corecte în regiunea controlată de separatiști. În plus, nu poți păstra Rusia într-un sistem de garanții externe, așa cum prevede pactul lui Voronin, după ce Moscova și-a demonstrat reaua credință în ce privește angajamentele sale de retragere din Transnistria. Astfel, în loc să ceară Occidentului un orizont de integrare europeană, pentru care ar avea șanse reale, sub rezerva îndeplinirii cinstite a exigențelor acesteia, Voronin face Rusiei o nouă reverență prin mimarea unui dialog între vecinii Moldovei și marele puteri în baza unui pact de stabilitate și securitate și respinge categoric ideea aderării la NATO. Abordarea liderului comunist este fundamental greșită. Occidentul este angajat într-un amplu proces de extindere spre Est, la care râvnesc să se alăture Ucraina și țările din Transcaucazia. Pe ce temei ar cere așadar Republica Moldova un tratament separat, dacă se știe foarte bine că la Chișinău principalul conflict se poartă nu în jurul formulelor de reglementare a crizei transnistrene, ci între direcțiile est și vest de orientare a statului? Rezolvarea conflictului transnistrean nu poate precede, ea trebuie să reprezinte consecința logică a opțiunii strategice a Republicii Moldova. Occidentul așteaptă din partea Chișinăului nu pacte de stabilizare cu actori ce împărtășesc obiective diametral opuse, ci angajamente ferme și irreversibile în direcția adoptării principiilor democratice. Or, noua inițiativă a lui Voronin developează frica administrației comuniste de a opta ferm pentru Occident și, implicit, trădează incapacitatea regimului comunist de a rezolva problemele țării. Dacă nu se poate schimba din interior, această guvernare pur și simplu trebuie să-și recunoască insolvabilitatea. Este și ideea ce se desprindea în urma unei recente vizite la Chișinău a lui Bruce Jackson, președintele Comitetului SUA pentru NATO. Ar fi o adevărată tragedie dacă acest lucru nu l-ar înțelege electoratul moldovean, dacă opoziția democratică nu s-ar delimita foarte tranșant de inițiativele comuniste. Bruce Jackson sugera Chișinăului să-și îmbunătățească rapid relațiile cu Bucureștiul dacă vrea să aibă succese pe plan european. Domnul Voronin a înțeles în felul său, ciudat, această sugestie, propunându-i la Mamaia lui Ion Iliescu să recunoască existența limbii moldovenești ca bază pentru normalizarea relațiilor bilaterale. În replică, președintele român l-a invitat pe liderul comunist să omagieze împreună la Putna pe 2 iunie memoria lui Ștefan cel Mare, chiar dacă ar face-o pentru motive diferite. Postura caragioasă a insului, care după ce a insultat cu program, se roagă de adversar să accepte concesii pe care acesta i le-a refuzat sub presiunea unor acuzații absurde, ilustrează un eșec politic și uman de proporții, ce nu mai trebuie comentat. Aș trage o singură concluzie, finală. Dacă Pactul de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est venea să cicatrizeze rănile provocate de războaiele fratricide din fosta Iugoslavie, pretinsul pact avansat de Voronin nu vizează binele Republicii Moldova, ci salvarea unei guvernări intrate în disoluție. Or, nimeni nu pariază pe un jucător expirat. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Vitale Ciobanu.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Săptămânalul Chișinovski Obozrevatel, ediția de joi, inserează un articol despre posibila reorganizare a fondurilor de investiții și eventualitatea răscumpărării acțiunilor acestor fonduri. Tot Chișinovski Obozrevatel de mâine comentează intenția guvernului de a micșora impozitele anul viitor. Aceeași publicație ne oferă amănunte despre una din cele mai răsunătoare escrocherii financiare din ultimii ani în Moldova. În săptămânalul Accente Libere, ediția de joi, publicistul Marcel Toma scrie următoarele. Citez. Locuitorii municipiului Chișinău vor fi surprinși în viitorul apropiat de noua majorare a taxei de călătorie în transportul privat de la 2 lei costul actual la 4 lei. Chișinăul e una din puținele, dacă nu singura capitală europeană, în care ponderea transportului public-privat o depășește autoritar pe cea a transportului de stat. În asemenea condiții, transportatorii publici au devenit foarte vulnerabili, iar uneori chiar șantajați de patronii așa ziselor rutiere. Probabil, Consiliul Municipal Chișinău va ceda cu respectarea procedurilor de rigoare insistențelor asociației transportatorilor privați și va majora, începând cu luna septembrie, taxa de călătorie cu maxi-taxe, citat încheiat. Tot în Accente Libere de mâine, mai mulți locuitori a Chișinăului răspund la două întrebări. Considerați că fenomenul emigrărilor și migrărilor este opera unor structuri mafiote internaționale cu sucursale în țara noastră? Care sunt, în opinia dumneavoastră, filierele pe care intră în Moldova majoritatea cetățenilor străini? Tot în Accente Libere de mâine puteți citi un interviu cu Alexandru Grecu, directorul artistic al Teatrului Satiricus, interviu intitulat Fiind un patriot al națiunii mele, mă consider totuși un cosmopolit. Și tot în Accente Libere de mâine, Gabriel Creangă ne informează că, citez, în ultima vreme la noi au apărut numeroase unități comerciale care pun în vânzare articole din metale prețioase în speță din aur. Sunt zeci, poate chiar sute de mii, susține un colaborator al Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice. Au fost efectuate controle la diverse unități comerciale care își confecționează ele singure majoritatea sau chiar toate articolele expuse în vitrine. La firma Pamale Bunăoară, doar 2660 unități, adică 40% din obiectele supuse expertizei, erau la acel moment marcate de Camera de Stat pentru supravegherea mărcii. 3475 unități purtau o marcă falsă, iar 437 unități nici măcar nu erau marcate, citat încheiat. Temele principale din oficiosul Moldova Suverană de mâine sunt prezentate de publicista Diana Lungu.
Numărul de mâine în pagina 1 a cotidianului Moldova Suverană puteți citi opiniile ambasadorilor străini în Republica Moldova referitor la inițiativa lansată de către președintele Vladimir Voronin, Pactul de Stabilitate și Securitate pentru Moldova. Tot din cotidianul nostru puteți afla că Valeriu Reniță, exportatorul de cuvânt al șefului statului, a fost numit de către Cabinetul de Ministri director al Agenției Informaționale de Stat Moldpres. Cotidianul Guvernului vă mai oferă informații despre vizita de documentare a lui Vladimir Voronin la peștera Emil Racoviță, a treia după mărime peșteră de gips din Europa. Numărul de mâine mai propune interviul cu Iurie Senic, șef adjunct al Direcției Generale Agricultura Ecologică și Protecția Plantelor de la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. În ultima pagină puteți afla despre soarta